În locul acesta este Iisus Mesia. În locul acesta este Iisus Mesia. Ce minunat! Slăvit să fie numele Domnului! De aceea îl binecuvântăm pe El și în cântare, și în rugăciune, și cu cuvintele noastre, și prin prezența noastră, și prin atenția noastră, și prin atitudinea noastră, și prin tot ceea ce suntem. Îl binecuvântăm pe El pentru că este în locul acesta. Și dacă cineva încă nu este conștient că El este prezent în locul acesta prin Duhul Lui Cel Sfânt, ar dori să aibă acea revelație pe care a avut-o Iacov în câmpiile Mesopotamiei, când a visat acel vis grozav și s-a trezit și a spus: cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor și eu n-am știut lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte cu harul Său. Amin. Deschide nou cartea Domnului și vreau să mai citesc câteva versete din Sfânta Scriptură, din Isaia, capitolul 44, primele 8 versete, apoi câte un verset din 1 Ioan, capitolul 4, și un verset din Apocalipsa, capitolul 21. Prima dată din Isaia 44, primele 8 versete. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor răsări ca firile de iarbă între ape, ca sălciile lângă păraile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească, de când am făcut pe oameni din vremile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucru acesta, voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Și 1 Ioan, vă spuneam, capitolul 4, versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. De asemenea, încă un verset din Apocalipsa, capitolul 21, este vorba de versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt așa de bucuros că Dumnezeu a călăuzit cântările și pe frații care au cântat spre tema aceasta și spre subiectul acesta al încurajărilor. Mergem înainte cu Domnul. Ce va fi mâine? Nu știm. Dar mergem înainte cu Domnul. Mă bucur așa de mult că Dani și el a vorbit despre lucrul acesta. Să nu ne fie teamă, să nu ne fie frică. Vreau să rămân în același duh. Cred că de la Dumnezeu sunt toate lucrurile acestea și vreau să rămână în același duh și titlul predicii este următorul, nu te teme. Și subtitlul este, cum să-mi biruiesc frica? Nu te teme. În cuvântul de Isaia, pe care l-am citit, în versetul 2 și în versetul 8, se face apel la lucrul acesta. Prima dată parcă vorbește pentru la particular, nu te teme. Iar în versetul 8 spune, nu vă temeți. Deci cuvântul acesta este și pentru o persoană din partea lui Dumnezeu, că știți că Dumnezeu are ochii pe toată fața pământului și se uită și Dumnezeu poate să vorbească cu toți oamenii și vorbește cu o persoană. Dumnezeu vorbește cu o persoană și poate să vorbească cu toți. Și în versetul 2 din nou, Domnul vorbește cu fiecare în parte, nu te teme. În versetul 8 se uită la toți și spune, nu vă temeți, nu vă temeți. Câte frici avem noi? Bineînțeles că parcă frica asta cea mai actuală este frica aceasta de îmbolnăvire. La început, mulți n-au crezut că se pot îmbolnăvi, cum n-am crezut nici eu, sincer. Alții se pot, dar nu eu. Și când ne-am văzut cu toți în spital, în același salon, când a dus-o și pe soacră mea, și când Beni m-a sunat că și el e pozitiv, și când Iulia însărcinată, parcă cumva mi-a căzut cerul în cap, acolo. Și-o trebuie să fac eforturi să-mi aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu. La ce să te gândești? Cu câteva zile înainte vorbisem la privec la sora Sanda. Și acum mă gândeam, acum mie mi-e rândul să vorbească alții la privechiul meu. Tot felul de gânduri îți vin. Și atunci cuvântul Domnului este leac alinător. Este cel care te încurajează, cel care îți dă putere. Nu te teme și nu vă temeți. Cum spuneam, vin fel de fel de gânduri. Unii sunt așa curajos, sămeți, mie nu mi se poate întâmpla nimic. Alții sunt în extrema cealaltă. E grav, e bai, nu mai ieșim, paranoia, panică, spaimă, groază, delir, frică la maxim. Între toate acestea este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune, nu vă temeți, care ne învață cum să ne biruim frica. În cuvântul acesta pe care am citit, cuvântul arată o frică a unor părinți despre copiii lor. Arată o frică a unor părinți despre copiii lor. S-or întoarce sau nu s-or întoarce? Și aici cuvântul Domnului în versetele acestea ne spune, nu te teme, eu voi turna ape peste pământul însetat. Nu te teme, vor răsări odraslele, sămânța ta, va răsări ca firele de iarbă. Nu te teme, eu v-ai aduce înapoi, nu vă fie frică. Și cei care s-au îndepărtat vor veni și vor scrie cu mâna lui, al Domnului sunt. Vreau să fiu al Domnului, nu te teme. Și vreau să pomenesc și lucrul acesta pentru că trăim vremurile acestea în care mulți nu mai vin la biserică. Unii tineri nu mai vin, unii dintre ei chiar nu încheia legământ cu Domnul. Unii dintre ei au crescut în biserică și nu-și mai găsesc plăcerea acum în cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt părinți, și sunt tați, și sunt mame, care oftează și geb, care postez și care nopțile nu dorm din cauza aceasta. Vreau să vă spun pentru toți, nu vă temeți, ci vreau să o vorbesc pentru fiecare. Nu te teme, dar trebuie să ne biruim frica, trebuie să ne biruim teama. Frica de ce va fi cu ziua de mâine, frica ce va fi cu cei dragi ai noștri, sunt soții care se roagă pentru bărbaților, bărbați care se roagă pentru soțiile lor, părinți pentru copii, copii pentru părinți. Pentru toți este cuvântul acesta, nu te teme și nu vă temeți. Frica îți suge toată puterea. Frica te face mult mai vulnerabil. Doar omenește vorbind, dar și mai mult decât atâta, am citit în cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament, frica are cu ea pedeapsa înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în lista aceea dintre oameni care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, în oameni pentru care vor ajunge în iad și în moartea a doua, în cap de listă sunt fricoșii. Fricoșii să se pocăiască, fricoșii ca să-și ține cărarea, fricoșii de a mai veni la adunare, în cap de listă sunt fricoșii. Deci treaba este mult mai serioasă. Mi-e frică. Așa sunt eu mai fricos. Așa sunt eu mai spărios. Mi-e frică de întuneric. Mi-e frică de păianjeni. Mi-e frică de atâtea lucruri. De câini. Unele frici sunt atâtea de iraționale. Eu când eram copil nu mi-era frică de câini, mi-era frică de curcani. Când vedeam câte un curcan cu un sănfoaie și își face mărgelele alea așa, nu mi-era frică de câini, când era mai frică de curcan. Și când mă trimitea după pâine, un vecin mai încolo avea niște curcani. Ori mă duceam pe ocolite să nu-mi iasă curcanul în față, ori venea un om și mă trecea. Mă lua de mână și mă trecea de curcan. Dar de câini nu mai era frică. Nu vă temeți și nu te teme. Și vreau în această dimineață, în câteva minute, să arăt cinci căi, cinci elemente care ne ajută să biruim frica. pentru că frica trebuie să fie biruită. Și psalmistul spune în psalmul 34, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Psalmistul a căutat pe Domnul pentru că era frică de ceva. De aia spune în partea a doua versetului, eu am căutat pe Domnul, spune în prima parte, dar în partea a doua, și el mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Numărul unu, în ceea ce privește, căutând în cuvântul lui Dumnezeu, cum să îmbiruiesc frica de COVID, hai să zic acum că asta e, de ziua de mâine, de moarte, și atâtea frici pe care le avem, este aceasta, în primul rând, să verific dacă am frică de Domnul. Pentru că în psalmul 34, pe care spuneam mai înainte, Domnul l-a izbăvit pe psalmist de toate fricile în afară de frica de Domnul, teama de Domnul. Veniți fiilor, spune el mai târziu în acel psalm, și vă voi învăța frica Domnului. De asta nu ne izbăvește Domnul, asta trebuie să o cultivăm. Și ce am spus că începem? Ca să scap de temeri, ca să izgonesc frica, ca să îmbiruiesc frica, întâi trebuie să verific dacă mai am frică de Dumnezeu. Pentru că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, nu? Spune în cartea Proverbe. Și dacă sunt un om înțelept, eu îmi dau seama că frica are cu ea pedeapsa, că e scris așa. Eu iau foarte în serios problema și chestiunea aceasta în capul listei de oameni care vor ajunge iad, moartea a doua, sunt fricoși. Atunci, ca să pot să iau foarte în serios lucrurile acestea, eu trebuie să fiu un om înțelept. Ori, înțelepciunea începe cu frica de Domnul. Cu frica de Domnul începe. Și această frică de Domnul trebuie să o am în viața mea, trebuie să o cultiv, pentru că este o frică binecuvântată. Este o frică binecuvântată. Cum pot să cultiv frica de Domnul în viața mea, ca această frică binecuvântată să rămână, dar în același timp să biruiesc toate fricile celelalte, de oameni și atâtea. Poate sunt frici așa, sau temeri la modul general, dar fiecare are și frică de spații înguste. Sunt frici pe care un oameni le au. Mai bine urcă până la etajul 10 pe scări, pentru că nu pot să suporte liftul. Nu pot. În cabina aceea de 1 pe 1 sau cât are, simt că se sufocă. Și atunci mai bine urcă pe scări, pentru că le frică, nu pot. Frica de a merge cu avionul. Frică, și atâtea frici. Cum pot ca să verific și să văd dacă mai am frică de Domnul? Și trebuie să mă îndepărtez de păcat. Trebuie să mă păzesc de orice rău. Pune în Proverbe, capitolul 8 cu versetul 13, lucrul acesta, iar în Iov, capitolul 11, la versetul 13 la 16, sunt niște cuvinte atâta de înălțătoare, atâta de miezoase. Pune aici în Proverbe, frica de Domnul este urârea răului. Trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. În vremea aceasta, când atâtea frici vin peste noi, atâtea temeri ne copleșesc, eu trebuie să-mi verific starea și inima mea. Mai am eu cu adevărat frică de Domnul? Și pot să știu lucrul acesta dacă urăsc răul, urăsc minciuna, dezinformarea, manipularea, sunt pe toate canalele. Parcă s-au unit toți oamenii și toate televiziunile, numai să te țină stresat, numai să te țină îngrozit, numai să te țină apăsat. Parcă toți s-au unit, cel puțin în țara noastră, în privința aceasta. Urârea răului. În Iov, capitolul 11, la fel sunt niște cuvinte de la versetul 13, care arată cât de important este și lucrul acesta. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără prihană. Și versetul 16 de asemenea, de acolo, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Tu îndepărtează-te de rău. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu. Tu depărtează-te de fără de lege. Tu nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Ferește-te de rău. Ferește-te de tot ce se pare rău. Și atunci vei cultiva frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este sănătoasă. Este un pom de viață, este un izvor de viață. Frica de rău ne păzește de cursele morții. Frica de rău. Frica de Dumnezeu este o frică binecuvântată. Și fricile toate celelalte le pot domina, le pot stăpâni, că nu suntem cu stea în frunte, cum se zice. Vin temeri și spaime peste noi, dar le putem birui. În primul rând, cultivând în viața noastră, până în ultima clipă, frica sănătoasă, și anume frica de Dumnezeu. Este în 2 Cronici, capitolul 20, o întâmplare cu un împărat evlavios. Omul acesta a fost un împărat evlavios, a căutat pe Dumnezeu, dar la un moment dat s-au ridicat niște împărați ca să-i facă război. Și acolo ni se spune în 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 3, Iosafat în spaima lui. Cât a fost el de evlavios? Cât a fost el de temător de Dumnezeu? A fost om ca oricare. A ajuns împărat la vârsta de 25 de ani. Știi multe la 25 de ani și nu știi nimic practic. Să stăpânești, să conduci un regat. Și acolo spune că Iosafat în spaima lui s-a pus ca să-l caute pe Dumnezeu. În spaima lui, Iosafat l-a căutat pe Dumnezeu și imediat a venit răspunsul. Și a spus, stați liniștiți că în lupta aceasta nu o să luptați voi. A pus niște cântăreți și în momentul când se înceapă războaie, cântăreții au început să cânte. Și a venit ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu. Pentru că Iosafat în spaima lui n-a căutat ca să-i îmbuneze pe adversarii lui cu daruri. N-a căutat cu mită, n-a căutat să se ascundă, n-a căutat să fugă. Și Iosafat în spaima lui a căutat pe Dumnezeu. Așa se birie frica, căutând pe Dumnezeu, îndepărtându-te de rău, apropiindu-te de El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, cum să-mi biruiesc frica? În al doilea rând, trebuie să cunosc vrăjmașul cu care mă înfrunt. Trebuie să cunosc vrăjmașul. Acum vorbim că frica asta e cea mai comună și cea mai care i-a cuprins pe oameni, virusul acesta nevăzut, dar în același timp care este atât de contagios. Trebuie să-mi cunosc vrăjmașul. Și atunci caut să văd ce are aparte vrăjmașul acesta, care e puterea lui. Și aflu că este foarte contagios. Și atunci ne pune măști, nu? Și atunci luăm măsuri adecvate. Și atunci căutăm să ne imunizăm. Am primit zeci și zeci de telefoane și de mesaje. Unele mai multe decât altele. Fii atent, asta și asta te imunizează. Și am înțeles așa și am văzut. Unii, într-adevăr, au avut o formă foarte ușoară, puțin severă, pentru că au luat din timp niște măsuri de imunizare. Am primit și eu zinc din America, pastile de zinc. Că imunizează, de nu știu de care, vitamina C. Am primit din Germania niște flacoane de vitamina C de 20 de ori mai puternice decât alea ce se găsesc aici. Dar deja eram cu masca pe față. Dar dacă le luam din timp astea? Dar dacă le luam din timp? Nu era mai bine? Cunoașteți vrăjmașul. Cunoașteți vrăjmașul. Vorbeam de frica asta. Asta e una dintre ele. Versetul Isaia 44. Cunoașteți vrăjmașul. Mi-e frică de copii că nu rămâne pe calea Domnului. Mi-e frică că nu s-or întoarce. Atunci ce fac? Păi iau niște măsuri. Nu numai mi-e frică. Cum era acolo în întâmplarea cu Ahab și cu Ben-Hadad. Astea erau foarte semeți, era foarte ocoș, foarte mândru Ben-Hadad și a luat-o, cum se spunea. Lua bătaie chiar de la împăratul acesta nelegiuit, Ahab, că așa Dumnezeu a rânduit. Și spune că atunci când a văzut că așa doar o lua bătaie, mergea din cameră în cameră, mergea din odaie în odaie. Cunoașteți vrăjmașul, degeaba mergem din cameră în cameră și din odaie în odaie, degeaba ne frângem mâinile și atunci luăm niște măsuri. Deci biruiesc frica, dar fac ceva, mă rog pentru copiii mei, postez pentru copiii mei, mă rog pentru tinerii bisericii, postez pentru ei, iau niște măsuri, le spun despre Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă uși de cuvânt, pentru că și de aceea v-am spus că frica de Domnul este școala înțelepciunii și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Poți să-i toc la cap și poți să-i nebunezi la cap, să le încerci să le bag Evanghelia cu tolcerul, cu damigeana, cu vadra, cu butoiul, cu cisterna în cap Și la un moment dat să mă urască și pe mine și să-mi urască și credința și să urască și biserica și să urască pe toate, pentru că am exagerat. Și atunci trebuie să mă rog pentru înțelepciune și ca Dumnezeu să deschidă ușă de cuvânt, să-l prind odată vulnerabil, că Dumnezeu este Dumnezeu și aduce împrejurări. Și vine El și mă întreabă, uite, am ajuns în situația aceasta, ce să fac? Deci mi-e frică, Isaia 44, mi-e frică. Mă doare inima, mă gândesc la tinerii bisericii, crescuți în adunare, au cântat unii dintre ei în fanfară. Erau de bază, erau stâlpi. Și vezi acum prin oraș cu țigara. Iau niște măsuri, ne frânge mâinile, vai, s-au dus. Intrăm din odaie în odaie, de aici, ce face? Luăm niște măsuri, rugăciune, post. Ca Dumnezeu să-i cerceteze, frica de moarte, nu? Vrăjmașul cel din urmă, spune Sfânta Scriptură 1 Corinteni 15, care va fi nimicit, va fi moartea. În Iov, moartea mai este numit împăratul spaimelor. Am auzit și eu întâmplări și experiențe ale unor oameni cu care Dumnezeu a lucrat, așa cum scrie în Evrei 11, în privința lui Enoch. Înainte de mutarea lui de pe pământ, a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și am auzit multe mărturii a unor oameni care au primit înainte de mutarea lui, lor de pe pământ, mărturia că sunt plăcut lui Dumnezeu. Unii au, așa ca și în cazul lui Ezechia, Domnul le-a spus, mai au încă 15 ani, 15 ani de pregătire. Când a intrat în al 15 ani, cred că Ezechia a căutat pe Domnul cum nu a căutat și mai mult, ca să fie pregătit. Știa că doar 15 ani mai are. Alții au primit din partea Domnului că mi-au 7 zile. Alții au primit din partea Domnului mâine la ora 8 dimineața, vei fi plecat de pe pământ. Alții au văzut îngeri care au venit și le-au spus, haide că trebuie să te luăm. Am primit mărturii. Dar cei mai mulți nu așa. Cei mai mulți, în fața morții, ești vulnerabil. El vulnerabil. Și atunci, acum că sunt aici, trebuie să-mi cunosc vrăjmașul ăsta. Am frică de moarte, mă îngrozesc. V-am mai spus și altă dată, unul când am povestit despre cineva care a murit, o spus să nu mai vorbesc despre moarte, pentru că am continuat să vorbesc că totuși a murit la 24 de ani, o zis, dacă mai vorbești de moarte, te bat! Sar pe tine și te bat! Eu nu suport în prezența mea să se vorbească de moarte, dar oricum moartea vine! Mortalitatea e de 100%! Și degeaba nu suport să se vorbească despre ea. Mai bine mă pregătesc să văd ce îi. Cum poate fi biruită? Biblia vorbește de spaimele morții, de împăratul spaimelor vorbește. Și atunci îmi iau măsuri din timp. Îmi iau măsuri din timp ca atunci când vine. Să fiu pregătit. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. În al treilea rând, cum pot să-mi biruiesc frica, să-mi cultiv credința. Să-mi cultiv credința. Și de atâtea ori am spus și spun și astăzi și o să mai spun câte zile Dumnezeu îmi va da. Credința și pocăința este un mod de viață, este un stil de viață. Nu suntem pocăiți doar în biserică, nu avem credință doar în biserică, ci tot timpul. Frica produce panică, depresie, anxietate, boală. Credința vindecă, înviorează, eliberează. În Matei capitolul 8 și Marcu capitolul 4 este descrisă întâmplarea cu potolirea furtunii. Domnul a spus să trecem dincolo. Și Domnul a adormit în corabie și corabia a fost cuprinsă de valuri pentru că o furtună grozavă s-a declanșat dintr-o dată pe lacul Tiberiade, pe Marea Galilei. Și ucenicii l-au trezit pe Domnul și spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Domnul s-a trezit, a certat vânturile și acolo și marea și s-a liniștit și acolo în Marcu 4 cu 40 spune așa, unde vă este credința? Păi ce are credința în furtună? Ce are credința în COVID? Ce are credința când vin toate valurile peste tine? Ce are credința? Poate unul dintre oamenii care cel mai mult nu mai a avut niciun vârdeac de nădejde, De scăpare a fost Iona. Și spune el că, spune în versetul, în capitolul 2 din Iona, că Iona s-a rugat Dumnezeului său din pântecele chitului. Și s-a rugat și a spus, totuși, voi vedea pe Dumnezeu și totuși voi intra iarăși în templul său cel sfânt, din pântecele chitului. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. A vorbit peștelui și peștele l-a varsat pe Iona. Cum poți să te rogi din burta unui pește? Iona era proroc, fugea de Dumnezeu. Poate după masă, dacă Domnul va da sănătate și inspirație, o să vorbesc despre subiectul de ce fug oamenii de Dumnezeu. De ce fug mulți oameni de Dumnezeu. Iona fugea de Dumnezeu. Dar era, avea credință. Avea credință. Dragii mei, în vremurile acestea, noi trebuie să ne cultivăm credința. Rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Noi trebuie să ne cultivăm credința. Noi trebuie să trăim prin credință. Totuși voi vedea pe Dumnezeu. Voi intra în templul lui cel sfânt. Asta le rostește un om care se roagă și care are credință. Și pot să-mi cultiv credința în felul acesta, activând promisiunile lui Dumnezeu. Deci în versetul 2 spune așa, nu te teme. Asta e o făgăduință. Eu dacă n-am credință și dacă nu o activez și nu o aplic la viața mea, poate să îmi scrie, cum spun teologii, că în Biblie scrie de 366 de ori nu te teme. Câte o făgăduință pentru fiecare zi și îți prind și anii bisecți. Poate să scrie de 366 de ori și poate să scrie de 700 și de 1000 de ori. Dar dacă eu nu activez credința, la ce mi-ajută? Dacă eu nu cultiv credința, cum? Fiind un om al cărții. În perioada de urgență, am vorbit cu cineva, a fost starea aceea, o lună de urgență. Nu ieșea din casă, s-a închis firma unde lucra și a spus, no, acum am vreme ca să citesc Biblia și vreau să citesc toată Biblia. A trecut perioada aceea de o lună în care firma s-a închis și nu s-a dus la lucru, în care biserica a fost închisă și nu s-a dus la biserică. Și iarăși am vorbit cu el și am zis, mi-ai zis în timpul perioadei de urgență că ești un om slab dacă nu citești toată Biblia. Am zis, ești un om slab? Au spus, am citit toată Biblia. Într-o lună de zile, a fost aici adusul Mărgăian la evangelizare. Mergea de la Arad, el e din Arad, la Baia Mare, la evangelizare și în Deva i s-a făcut rău în mașină. Și din mașină a ajuns în sala de operație în Deva. Probleme cu prostata. Și a stat 51 de zile în spital. Și el a mărturisit aici, fraților, se poate citi Biblia în 51 de zile. Uite aici am spus, din locul ăsta în care stau eu. Am zis, fraților, se poate citi Biblia în 51 de zile. Îl au citit-o într-o lună, în starea de urgență. Cuvântul Domnului, făgăduințele prinse aici, îți stimulează credința. Îți cresc credința. Uitându-te pe păreți, butonând la nesfârșit telefonul, numai știri și numai știri, că ieri s-au infectat 3500 și ceva, că la alte ieri 3100 și ceva, săptămâna trecută 2000, deci tot mai mulți cresc. Ăsta nu stimulează credința. Ăsta nu stimulează deloc credința. Făgăduințele lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, cu versetul 15, acolo ni se spune că noi am primit ceva. Dar dacă eu nu le stimulez ăștia, vine spaima, groaza. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care le face să striem Ava, adică tată, noi am primit ceva. Îți mai aduce aminte că ai primit ceva? 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7. Nouă ni s-a dat ceva, spune în 2 Timotei. În Roman spune că am primit, deci nu că veți primi. Nu că dacă sunteți nu știu cum, cu stea în frunte și cu moți, o să primiți. Noi am primit deja. Și aici ni se spune că ni s-a dat ceva. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipsuință. Nu ne-a dat ceva. Toate acestea sunt apă cioară dacă nu citești Biblia. Îți uiți. Uiți de ele. Și când ești în perfuzii și când ești cu mască de oxigen și când atâtea știri vin, nu-ți mai aduce aminte dacă nu ești un om al Bibliei. Nu-ți mai aduce aminte dacă nu citești zile din Sfânta Scriptură că ție ți s-a dat ceva, că tu ai primit ceva. Și judeci, și cârtești, și murmuri. De ce mie? De ce așa? De ce atâtea și atâtea? Deci frica trebuie să fie controlată. Frica trebuie să fie biruită. Și a spus în primul rând, ne cultivăm dragostea, ne cultivăm frica de Dumnezeu, că este începutul înțelepciunii. Am spus în al doilea rând, analizăm, ne cunoaștem vrăjmașul, vedem cum poate să fie biruit. COVID-ul, câteva milioane de dești așa pe un vârf de ac. Și uite, face ravage. David și-o cunoscut vrăjmașul. L-a văzut pe găliganul acela de 3 metri. Toți l-au văzut. Dar numai David i-a văzut punctul slab. Și-a zis, aici degeaba lovesc, care armură. De el nu pot să mă apropiu, care suliță. Și poate să o zvârle la 40 de metri. Uriașul acesta. Singurul punct vulnerabil este fruntea. Avea coif, dar fruntea era dezvelită. Și acolo a ochit. Cunoscându-i vrăjmașul. Numărul 4. Cum poți să îmbirui frica? Cultivând dragostea. Cultivând credința, cultivând dragostea. Și arăt să-l citesc versetul acesta din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 18. În dragoste nu este frică. Dar continuă și deslușește cuvântul Dumnezeu despre ce dragostea. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Nu dragostea mică, nu dragostea puțină, nu dragostea împărțită, ci dragostea desăvârșită de Dumnezeu, dragostea desăvârșită de cuvânt, dragostea desăvârșită de Scriptură, dragostea desăvârșită de Dumnezeu. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Frați și surori, înainte de orice, noi trebuie să le verificăm lucrurile acestea în viața noastră. Că ne putem îmbolnăvi și oricare se îmbolnăvește. Și în fața morții, am mai spus-o, eu am predicat-o, dar acum am trăit-o și experimentat. În fața morții, nu ești pastor, nu ești proroc, nu ești diacon, nu ești nimeni. În fața morții ești om. Ești om în fața morții. Atunci contează. Îl iubești sau nu îl iubești pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte bisericii din Efes. 7 sau 8 lucruri bune recunoaște Dumnezeu. Recunoaște Duhul Sfânt acolo. Știu că nu poți suferi răul. Minunat. Știu că ai suferit din cauza numelui meu. Știu că ai lucrat și n-ai obosit. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Dar am ceva împotriva ta. Ce era? Ți-ai părăsit dragostea întâi. Aia e dragostea desăvârșită, aia de la început. Aia că nu ți era greu, că nu ți era frică. Atunci când era chiar o realitate, dacă trăiesc pentru Domnul, trăiesc și dacă mor pentru Domnul, aia e dragostea din tâi. Le recunosc toate acestea la tine, spunea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea din tâi, dragostea aceea jertfitoare, dragostea aceea în care n-aveai odihnă, nu mai erai obosit, nu ți mai era teamă de nimic, dragostea aceea când erai gata să mori, dragostea aceea când ziceai cu toată sinceritatea, Maranata, dragostea aceea când te rugai, Doamne, vino, sunt gata, Doamne, ia-mă. Mi-ar place așa de mult să nu mai apuc dimineața, Doamne. Mi-ar place așa de mult, o Doamne, să mă lovească un tramvai, Doamne, și să mă iei dintr-o dată. Mi-ar place așa de mult să dea unul cu un par în cap, o Doamne, și să fiu martir pentru ei. Mi-ar place așa de mult. Doamne, Maranata, dragostea aceea din tâi, aia e desăvârșită. Dragostea desăvârșită izgonește frica, nu dragostea. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Și noi trebuie să o cultivăm asta. Că spune acolo în Apocalipsa, capitolul 2, pocăiește-te, că nu mai ai dragoste din tâi. Că dacă nu te pocăiești, o să vin la tine și o să iau sfeșnicul din locul în care este el. Și în al cincilea rând, cum poți să birui teama? Înfruntând ofățiși. Nu mai tot ocolesc, mai merg din cameră în cameră, nu mai înfrâng mâinile, nu mă mai tobocesc, nu mă mai tojelesc, înfruntând ofățiși. Ok, cum înfruntând ofățiși? Păi îmi pun întrebări. Revenind la exemplu acesta practic cu COVID-ul, îmi pun întrebări. Și întrebările acestea sunt cel puțin trei întrebări de control. Unu, ce se poate, adică întrebarea este ce se poate întâmpla? Deci stau, e COVID-ul, e moartea, e spaima aia care mă face să tremur. Și îmi pun întrebări, ce se poate întâmpla? Doar trei răspunsuri posibile sunt. Primul răspuns este acesta, se poate întâmpla să nu mă îmbolnăvesc. Poate foarte bine întâmpla. Isteții ăștia, deștepții ăștia, înțelepții lumii acestea spun că pandemia este socotită terminată când 70-80% din populație este infectată. Deci cei mai mulți trebuie să se infecteze, dar nu toți. Ce se poate întâmpla? Răspunsul numărul, să nu mă îmbolnăvesc. S-ar putea să nu mă îmbolnăvesc. E pur și simplu. Ăsta așa de precaut, de nu mă îmbolnăvesc. Dumnezeu mă binecuvintează, mă ferește de nu mă îmbolnăvesc. Îmi dă promisiune, nu mă îmbolnăvesc. Numărul 2. Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla să mă îmbolnăvesc și să mă vindec. Așa se poate întâmpla. Mortalitatea este undeva de 5% dintre cei care se îmbolnăvesc. Deci din cei care se îmbolnăvesc, doar 4-5% mor. Deci s-ar putea să am parte din cei 95% care se vindecă. Slăviți să fie Domnul. Și al treilea lucru, ce se poate întâmpla? Înfrunt, fățiși, s-ar putea să mă îmbolnăvesc și să mor. Nu, aici e problema. Aici trebuie să lucrez. Aici trebuie să lucrez. Practic, răspunsul acesta, s-ar putea să mă îmbolnăvesc, ăsta îmi dă de furcă. În privința aceasta, trebuie să-mi pun viața în rânduială. În privința aceasta, trebuie să fiu pregătit. Pentru că trebuie să fim pregătiți pentru veșnicie în orice moment. În orice moment. Trebuie să fim pregătiți pentru veșnicie. Și de aceea venim la adunare. Să ni se aducă mereu aminte că suntem trecători. În România mor în fiecare zi circa 700 de oameni, nu de COVID. De COVID încă 20, 30, 50 în plus față de cei 700. Dar 700 mor de diabet, de infarcturi, de cancer, călcați de mașini, 700 în fiecare zi. A stat de vorbă odată doi prieteni, David și cu Ionatan. Și David era speriat de ce putea să se întâmple. Era speriat că socrul lui îi vroia moartea. Și a spus un cuvânt mare atunci David. A spus, viu este Domnul, că între mine și moarte nu-i decât un pas. Între noi și moarte nu-i decât un pas, indiferent că avem socri care dau cu sulițele după noi. Între noi și moarte nu-i decât un pas, pentru că inima poate să se oprească în orice clipă. În orice clipă poate să se oprească inima. Și cei care mor, spun tot așa, au murit parcă ieri 58 de oameni, ci că de COVID, dar 57 dintre ei aveau alte boli. Doar unul, la unul singur s-a constatat că n-avea nici diabet, nici obezitate, nici, mă știu, alte boli asociate. Și atunci, în primul rând, eu trebuie să fiu pregătit de veșnicie în orice moment. În orice moment. Și atunci se pune o altă întrebare. Aștept cu groază îmbolnăvirea, aștept cu groază COVID-ul, sau aștept cu bucurie pe Domnul? Trebuie să ne schimbăm optica. Luca, capitolul 2, cu versetul 25, un om foarte, foarte bătrân, foarte, foarte bătrân, spun niște teologi, niște ebraiști, care au cercetat lucrurile acestea, spune că Simeon, care a vorbit așa, avea vârsta de 130 de ani, la momentul când a vorbit așa. Dar ascultați ce spune omul acesta. În Salim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Asta e important. El aștepta înmormântarea și-a pus bani deoparte. A vorbit cu pastorul să-i facă mormântare, a vorbit cu dirijorul de fanfară să vină să cânte. Era mulțumit, erau toate aranjate. Așa spune Biblia despre Simeon. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Asta e treaba noastră. Asta e treaba noastră. În primul rând, asta e treaba noastră. Așteptăm mângâierea lui Israel. Așteptăm pe Dumnezeu. S-ar putea, este 12 fără 2 minute, s-ar putea la fix deja să fi fost răpirea, la 12 fix. Oricând se poate întâmpla. Asta e problema noastră și a trebuit să fie problema noastră numărul 1. Sunt gata pentru Domnul? Am vorbit cu Bianca atunci, așa am zis, mă duc în spital și nu știu dacă o să mai vin. Și a zis, dacă cumva mi se înrăutățește starea, dacă o să intru în comă, te rog să faci următorul lucru, pe semnătură să mă iei acasă și dacă o să fii să mor, să mă ții de mână. Asta mă interesează. Decât în comă, acolo, între străini, mai bine acasă și să mă ții de mână. Consideram și consider că e cea mai cumva așa între ai tăi să te duci. Consideram și consider asta. Și înainte de asta, consider că e mult mai important să fiu gata pentru veșnicie. Să fiu gata, să fim gata pentru veșnicie. Și atunci când am interese superioare și veșnicia și mântuirea este superioară fricii, dragostea izgonește frica. Înfrun vrăjmașul. Ce se poate întâmpla? Din biserica noastră s-au îmbolnăvit unii și au fost vindecați. Din biserica noastră s-au îmbolnăvit unii și au murit. Din biserica noastră nu o să se îmbolnăvească. Cei mai mulți nu o să se îmbolnăvească. Cei mai mulți nu o să se îmbolnăvească. Dar toți suntem muritori și toți vom trece. Și din biserica noastră ar vrea cu toții să fim mântuiți. Absolut toți să fim mântuiți. Cum putem să ne biruim frica? Nu există altă opțiune. Cât despre frec, Apocalipsa 21, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași. Deci frica trebuie biruită. Nu există altă alternativă, trebuie să fie biruită. O înfruntăm fățiși, ne cultivăm dragostea, ne cultivăm credința, ne cultivăm frica de Dumnezeu. Trebuie înfruntată fățiși. Înaintea acestor lucruri, veșnicia este mult mai importantă. Să fiu gata în orice moment. De aceea nu așteptăm să vină cina Domnului să ne mărturisim, să putem sta la cină. Când este o greșeală, rapid să o mărturisim. Să nu ne permitem seara, să ne punem capul jos, să nu fi rezolvat problema aceasta. Doamne, astăzi, câteodată ne rugăm așa, efectiv nu ne aducem aminte. Doamne, dacă te-am supărat cu ceva, dacă astăzi am făcut o nelegire, nu-mi dau seama ceva, iartă, curăță, spală și sfințește. Dacă va fi să mor în somn, Doamne, îngerii tăi să mă ducă în împărăția ta. Câteodată efectiv ești atent, veghe și nu-ți aduce aminte să fi greșit, să fi păcătuit cu ceva. Dar și atunci rugăciunea este foarte bună. Doamne, dacă s-a strecurat ceva, n-am fost atent. Doamne, cercetează-mă tu. Dar cu atât mai mult să știi că ai supărat pe cineva, ai jignit pe cineva, ai nedreptățit pe cineva, ai urât pe cineva, ai clevetit pe cineva. Asta în primul rând. Asta în primul rând trebuie să o avem. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și apoi închei. Tot în nota aceasta vă spuneam de încurajare. Nu uitați, Romani 8 cu 28 rămâne valabil. Credeți? Ce spune acolo? Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, când citești toate lucrurile, eu înțeleg că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta e problema mea și asta trebuie să -mi fie frica mea. Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și vreau să închei tot citind câteva versete din Sfânta Scriptură și acesta să fie cuvântul chiar de final. Tot din Romani. Continuăm. Sunt cuvintele Scripturii. Ăstea ne încurajează, ăstea ne motivează, ăstea ne dau putere. Dacă avem credință, dacă ne activăm credința, dacă ne cultivăm credința, ăstea ne dau putere în zilele grele. Romani 8, de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Asta e important, să fie Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu este, cine va fi împotriva noastră? COVID-ul! Lumea! Toate împotriva noastră! Satana! Toate împotriva noastră! El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșului Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Boala este un necaz. Strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și nu zic în... Nu pot să zic, după ce am citit aceste cuvinte, decât atât. Amin, amin și amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze exact așa să fie în viața noastră. Amin.